Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy sentýabry, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky gözlere görä Berdim Hamedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmöjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlen çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýledi, türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy soglaryň akwalyna ünsüz çekdiler diýen atlen çap eden söhbetdeşligimiz köp dinlenipdir. Azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri halkara habarlar bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mögzümegi bilen Zelenski BMG-nyň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşy ýaly bayramçylygyň öňü syýrasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Türkmen döwlet habargurlugy ýurt Garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü syýrasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibini ýurdun mundan öýlekde ösüşgö arawaşlyk goly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlendigini anıklaştırman xabar verdi. Döwlet deýçiligindäki xabar gurulugy ýylatyň ýüzüýüz bolýan meselelerini başga pikirli adamlaryň güýç bilen basylyp ýatyrylýanlygyny agdaman bu çäranyň hakyky halk häkimiýetiniň gadymdan gelýän milli däpleri esasyna geçirilýänligini, oňa jemgyýetiň ählik atlaklarynyň wekilleriniň, talip ýaşlaryň, hormatly ýaşullaryň we kümüş saçly enelerin çağırlandığını aytti. Devlet xabar serişdelerine aydılayan övgül sözlerden tapağıtlılıkta. Qarasız nesirlere pikirini aydayan sultanını sosial medyada öz nəgileliğini bildiriyen adamlar yurtta adat dolan il çarpılayan yığınakların beyleki meczur çarilerin katı yadadanlığını aydayarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişgarlarına salgılanıp sevtin bücce dişgarlarının monarkiya esaslanayan devlet tutulunursuny wagt edýän oýuny tomoş etmäge mezur edilýänini habar berdi. Marwilaýetinde habarçymyz bolsa, bir günüň adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden ala diýýänini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtin adamlary toýlarda, sadaka, pata ýerlerini, mescitlerde hem hökümetin geçirjek ýygnagyna adamlara bäkwitli bolmadyk gur kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aksakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýseler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitlerin yerine havarçı bilen gürleşen yasula etti. Adatlığın havarçısı odal bu hil maslahatlara katnaşıp gören var yasulu bilen hem söhbette sorlu.
Bizim aytmalı sözlerimizi onun önünden yağıt tutturup sonunun video yazgı ediyerler. Yağıt tutturulan sözlere daşınan bir söz koşmak hem ya ondan bir söz ayırmak hem bulmayar. Hem medat protokolda yazılışı alıp olmalı.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yasulu özlerini günah yoktuğunu öngözürdü. Adatlık günün kuruluşun adamların beyri, hükümetten nâgili adamların ören kendini, yönü türme hopu sebepli mın açık aydıp bilmeyenliklerine aitti.
Hazır 736 adama amnisti verip türmeden usuttu. Ol 736 adam bir ayda vasilyar, katı az adama amnisti verdi. Biz, yağını Türkmenistan'da yaşayan adamların ähliti cenayetkar, Dine Berdi Muhammedovların tohumu cenayet eden ok. Birem, yukarı vizipili adamların yakin hosarları cenayetkar değilmiş. Biz bu hükümetten katı nerazi.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayıca etti. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemininin leyarsınız. Türkmen oppozisiya aktivistleri 25. sentyabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatının ideyanının ve 27. sentyabrda verilenilecek karasızlık bayramçılığının öngü sigrasında Türkmenistan'ın Washington'daki ilçikhanasının önünü protest geçirip adam hukuklarını hormat koyulmağını ve siyasi tutsuların azat edilmeğini talep ettiler. Şeyle de şol gün Türkiye'nin ilçikhanasının önüne geçirilen demonstrasyada bu yurdun Türkmen rejiminin tankıyçılarını barha köp iğdini Türkmenistan'ı deportasiya etmeğinden alada verilirli. Kardeşim Merdan Sarif bu çarelerin kurumbaçısı. Devleti oppozisiya hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen telefon arkali söhbetleşdi.
Murat Kurbanov, bu demonstrasiyada haýty meseleleri gowgandygyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günkü manifestasiýa iki sany ilçhananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçhanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistan'ın ilçhanasının önüne geçirilen manifestasyonun esas maksadı şundan ibaret. Türkmenistan'a siyasi tarafından bir kanun yağdayla basılan vatandaşlarımızın kovulluğu ve ikinci mesele Türkmenistan'a bir kanun yağdayla yani şu güneye suud edilmedik türmede yatan adamların kovulluğu oluyor. Türk devletinin ilçhanasının önüne geçirilen manifestasyonun esas maksadı Türkiye'deki deportasyonlu kampta yatan adamların Wallahi wallahi. Biz Türk hükümetini adalatlı ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen haberlere göre sonku 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına karşı batışlar köpürlü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiya ediyor. Türk hükümeti Türkmen grajdanlara deportasiya edenine onun haklarını bozuyor. Advokatlar Albana ruhsat veren o. Kevaq Türk hükümeti kanunu karamadan Türkmenleri 24 saatte deportasiya ediyor. Yani şunun için biz şu geçirilen manifestasyada bütün dünya kurumları ve ötün adat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine basış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmeğine çağırdık.
Neyemi sebepten Amerika'da protest geçirmeyi sayılab aldınız?
Biz Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına yani Washington'da ve New York'ta manifestasyalar geçirilmeden Esas manisi birinciden Washington'la dünyanın esas diplomatik kurumları yerleşiyor. Ve Washington'la manifestasyon geçirilmesi onun ünsünü çekmek bize has ansat oluyor. İkinciden şu günler New York'ta Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş asambleyasının 79. sesiyası geçiyor. Şu sesiya köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kurulunun yolbaşları katlaşıyor. Şu yalı baş asambleyası geçirilene Bir topar yolbaşçının Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulandığına ünsünü çekip buluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyonları bizim aktif grajdanımız geçiriyor. Benim şunları kollap yürüyüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyonları geçirmemizde bizim halkımız öz adaletlerini almak görüşünde. Halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsun. Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'a kıy vatandaşlarımızı golleyandığımızı görkezýärs.
Siz odar hem suňy meňzes protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýanyňyz bilen anyk gaýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washington'da ve New York'ta bir näçe manifestasiýalar geçiriýärs. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikası ve maksadı var. Häzirki geçirilen manifestasyonun maksadı Türkmenistan'a adam haklarının ve hukukların bozulandığını görkezmek ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'a adam hukukları zararlı düren problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler Kurumu tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumu'nun vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşanlarına Türkmenistan'ın hükümetine adam hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene borçludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähil düşünýärdiňiz?
Daşa ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanla vatandaşlarımız protesto ya da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalatyna derrew hukuk goraýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve onun inatları mecbur yağdaydı. Can edip protesto ve manifestasyon koşulaymağın deyimel bol yağdı. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü edilip, yüzünü maske yiyip, protesto ya da manifestasyon çıkın halatında MHM kuruluğunun işgalleri onun adlarını ketkitleyip, onun karındaşlarına basış ediyorlar. Bu olsa önkü asırdak bulun Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodu.
Protestin devamında ilçhananın işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhanalarynyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara dogry düşünýäris. Hiç bir türkmen ilçhanatynyň ýolaşdy Şuryalı siyasi meselede, mesele dörenle, ılaytada apajitse bilen bağlı zor olurdu, hiç hili ıhtayarlığı yok. Men onu maydan, Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştır. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminini dinleýärsiňiz. Adatlygy soňky gelip goşan maglumat eserleriň arasynda köpeleýän deri keselçiligi bilen bagly. Harby çeşmeler Balkan vilayatynyň Bereket goşun galasyna, Türkmenwaşa etrafyna yerleşýän Yangazy polkuny we Maru vilayatynyň Serhedawat harby diwiziýasyna gullyk edýän eskerleriň arasynda deri keselleri bilen baglylykda saglyk şikayetleriniň barha köpelip başlanyny aýtdylar. Temani kardeşim Maksat Ataev dogam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan harby puduň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan aratçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglylykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatakhanalaryny ognuk mörmözöklerin tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär.
Deyip harbi lukmanlar aydiyar. Mör möcüklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne ve tenine çiğ isçakadlar dörep duvurtuklar peyda bolyar.
Bu duvurtuklar sonu bilen ul olup eskerin yüzü kanzarıp başlayar. Kanı infeksiye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip zerur medisine seri işteleri satın alınyar ve keserin ul olmağının önüne geçiliyar.
Deyip bir çeşmeydiyar, hususan ıslı hova şertlerine, tomuz pasını, eskerlerin yatak çaylarına mör möcüklör, tahtibitler, haz köpölüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunluğuna aydiyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler, yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri. Auditantlar şeyle keseller bilen kesellemeýärler.
Deyip harbi çeşmeler aýdýar. Harbi lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harbi lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri ýyllar boýy ýaramaz üpçünçülük we arasaçylyk şertleri, ümit ýetmezçiligi ýaly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýar. Harbi häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harbi bölümlerindäki problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy çagyryş boýunça Bugullu tamamlan eskerlerin arasını deri keserleri bilen öylünün dolanyan rayetlerin hem bolonunu xabar veriyer.
Deri keserleri bilen harbi kulluktan dolanan eskerler sağlık merkezlerini yüz tutup becerge alyarlar.
Deyip bir sevit yaşayıcı tadatik radyosunun xabarçısına gurrun veriyer. Esker hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şertleri bilen hem de yaramaz imi tüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatak mejlisi geçirildi. Bu mejlisi wekilçilikli daranyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Finçler halk adynyň geçirilen nowatak ýene bir maslahatyň umumy gürrüňler bilen taryhy geçeniňi aýtdylar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi türkmen paýtagtyna geçen halk mejlisine gönükdirilýär. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Finçi Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Döwlet medpuwatyna görä Berdimuhammedow mejlisden çykyşyna ýurtda gazanan ösüşleri maktady. Ýurdun ýaşyl siýasaty durmuşa geçirmekdäki wezipelerin üstünde durup geçdi. Yurdun zähmet we maliýe bazaryny ösdürmek, terekeçlere goldaw bermek bilen bagly teklipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna yurdun bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetine üntüp çekdi. Berdimuhammedow öz çykyşyny Türkmenistanyň awadançylygyň, bagtyýarlygyň gülläp ötüşüň hatyrasyna döwlet adamy, adam bolsa döwlete gulluk edýär diýdi. Türkmenistan dünýä kartasyna adam hukuklary berk basgylanýan ýurt hökmüni tanalýar we özüniň diýdimzor döwlet dolandyryş usuly bilen awtoritar ýurtlaryň arasynda hem öňe saýlanýar. Türkmenistan halk maslahaty ýokary wekilçilikli garaşsyz guramy hökmüni 2023 ýylyň ýanwaryna 4-nji gezek gaýtadan dikeldildi. Bu gurumu yurdun yerine yetirici, kanun çıkarcı ve kadiyet hakimiyetlerinin üçüsünü de bir saye vanasını birleştiriyor. Finçler bu gurumanın devlet kuruluşunun hakimiyetlerinin bölünüşüğü yörülgesine kavat gelmeyenliğini ve devlet başlıklarının ıhtiyarlıklarına köylüge salyanlığına ediyorlar. Hudaýberdi Aşgabatda halk maslahatynyň ýene bir mejlisi tamam boldy. Bu mejlis siziň pikiriňizçe halk maslahatynyň öňkü mejlislerinden nähili tapawutlanýar umumyň?
Aslında önküden hiç ili tapavdu yok. Yönü şu geçen meclisin gurrun edilmeğinin sebebi var. Sebebi Türkmenistan ulu iki bayramçılığın ardında duruyor. Onların ilkincisi Türkmenistan devletinin, herdirki Türkmenistan devletinin düğümünün tutulmağının 100 yıllığı. Beylikli olsa karışılığın 33. yıl dönümü. Ne şu yerde en esası mühim mesele? 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilýär diýilip jar edildi. Şol ören uly, ören bir ähmiýetli taryhy fakt. Soňra şol fakt esasyny bir näçe adamlar, görnükli siýasatçylar, işgärler Türkmenistan döwletini döretdiler. Munyň özü bir bahasyna ýetip bolmajak zat. Sebäbi taryhda şeýle mümkinçilik käň bir gabat gelip baranok. Bu ýerde bir zat bellemek gerek ilki başda Türkmenistan SSR-niň garaşsyzlygy, Türkmenistanyň özbaşlyk döwlet bolup bilýändigi, diňe kagyz ýüzünde ýazylan onuň praktiki ähmiýeti ýok diýen ýaly tankitler boldy. Ýöne şol ýazylan kanun esasyny Türkmenistan garaşsyzlygyna aldy. Eger biz şu günki güni görsek, onu meselem Türkmenistanyň epesli uly bolan Tatarstanyny şol garaşsyzlyk ýok, ýa Tatarstanyň goňşusy Başgırtistanyny şol garaşsyzlyk ýok, ýa da biz Kavkaz ýurtlaryny alsak, onu Çeçenistan. Çeçenistan öz garaşsyzlygy barada uly görüş alyp bardy. Ýöne şonu da öz garaşsyzlygyny gazanyp bilmedi. Ýöne Türkmenistan garaşsyz döwlet. Şol garaşsyz döwlet 100 ýaşaýan döwrüni halk maslahaty şuna ähmiýet berer diýip bir garaşdyk. Şol bir aýratyn bellenilip geçiler diýdik. Kut şol meseleler unudyldy ýa-da ýörüýte şonu unutmaga çalyşdylar. Ine şu bawatda da nowatdaky geçen halk maslahaty köpçüligiň ünsüne düşdi.
Halk maslahatynyň mejlisi halkyň haýsy meselelerini gozgamaly, gozgamaly. Bu döwlet instituty halkyň öňüne nähili wezipeleri ödesini alýar?
Elbetde o taýda gozgulmaly mesele käm owary bilen ýurt garaşsyz bolýan bolsa onuň iqtisadi garaşsyzlygyny emele getirmeli. Ýöne gynansam, iqtisadiýet meselesinde köp-köp ugurlarda entek garaşsyzlyk ýok. Meselem Türkmenistan öz gazyny, energiýa baýlyklaryny erkin satyp bilenok, ol entegem Moskwa garaşly bolup durýar. Moskwanyň görkezmelerinden çykyp bilenok. Şoň bilen birlikde ýurt erkin däl. Ol ýerde erkin işlejek adamlara, telekeçilere, hem beýlekilere mümkinçilik döretmeli. Şol mümkinçilik ýok. Telekeçilik bar, şeýle iş edip bolýar diýip aýdylýar dil ýüzünde. Yönü hakikat yüzünü, eger de sen hükümet bilen bir bağlanışlı bulmasan, onu hiçbir iş edip bilmeyen. Yine şeyle mühim meseleler var. İkinciden, Türkmenistan'ın halk maslahatı. Ol bir umumi meclis, umumi yığınak, meclisin ağdaları, kim şuna cevap veriyor, kim çıkış ediyor, kim neye mi deydi, kim neye ile teklifi öne sürüyor. O dağların hiçbir yeri belli değil. Önkü dövürde Niyazov'un özü kuruluyordu, özüm tamamlıyordu. İndiki herdeki dövürde Kurban Kulu Berdi Muhammedov kuruluyor, şunun özüm cemliyor. Şunun için bir devletin bir kanun çıkarıcı ya da devletin özüne tesir edici organ bulman. Efendim herdeki devam eden hükümetin işlerini aladalarını tasdikleyen, şunu makullayan, en bir yöntem tarafı da şunu vasf ediyen kuruma yürürlü. Yine halk masavatı dilenine şu zatları gözünü geliyor.
Türkmenistan'ın halk masavatı yurdun kararsızlık tarihine mühüm kararları kabul edilen yığınaklar hükmünü tanılıyor. Devlet metbuğatı halk masavatını halk hakimiyetinin yukarı vekilçilikli idaresi hükmünü mahavatlandırıyor. Bu idaranın düzümüne yurdun kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve kaziyet ulgumları giriyor. Yani hakimiyet bölünüşü yörelgülerine yermeli 3 devlet şahası bir sayavanın aslında yani halk masavatının aslında birleşiyor. Bu idaranın vedipelerini nehil düşünmeli. 3 hakimiyet ulgumunu hem özünü cimleyen bu organın bolmağı devlet başlıklarının ihtiyarlıklarına kölüge salıyor mu?
Bir yerde dil yüzünü aydılıyor. Mesela Suud organı yarışılır yali kurum olur hükümete karşılı değil deyip kanun çıkarıcı organ hem hükümete karşılı değil deyip aydılıyor. Ol yönü aydılayan zat. Yönü olurda hiç kili ihtiyarlık yok. Mesela Türkmenistan'ın kaliyet kulluğu. Ol bir adamı bir cinayetçi mi ya da ol cinayetçi değil mi? Onu öz başta keskitler bilmeye. Ol dine yukarıdan görkezülün karar esasını kabul ediyor. Böyle kilerim şeyle. Mesela öz başta bir yeke var. Bir özün mitinize çıkmak mümkünçlüğü var. Kanun yüzünde. Halkın öz talepleri öz isteğini öne çıkıp açık yağdayda beyan etmesi hukuku var değil ya. Yani Türkmenistan'da hiçbir adam mitinge çıkıp bilmiyor. Köpçülüklüğün mitingleri arada asla kurumum yok. Güç ulanıcı kurum olur, onları basıp yatırıyorlar. Yani güç ulanıcı kurum olurum, hükümetin elindeki bir kural. Hükümetin öz ağalığını saklamak için yürütü saklayan kuralı. Şunun için bir yerde o şakalar arada ayrı ayrı durma zerurluğu yok. Onların ehlisi aslında bir zat. Yani ata ve oğlun hükümeti dolandırayan maşininin kuralları.
O da yurda halk masavatının öngü sürüsünün aşkabatı Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin hem masavatı geçirildi. Her yıl geçirilen bu masavat Dünya Türkmenlerinin meselelerini kozgap bildim. Şimdi başta aktör oğlardan ayrı başka temaya alık olup eşliğe yönü şu meseledeki fikirlerinizi bilenem gıdıklarınlık.
Şu Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiğinin masakatı oğlum öndön deyip olup dediğin düzgün. Şu barip yurdun ikinci prezidenti Niyazov tarafından giyirilen düzgün. Sebebi her yıl Türkmenistan'ın Karışsızlık Bayramı'nın öngü seyrasında Dünya Türkmenlerinin meclisi geçiriliyordu. Şunların masakatı geçiriliyordu. Şu masakatlar kaynan sevam. Yine de bütün dünya Türkmenlerini cimler, yurdu kim dolandırıyan olsa, kim şunu ağalık ediyen olsa, şunun siyasetini övmek çarelerine gönüktürlüyor. Yine de açsak mesela yurdun başındaki Türkmenlerin yağdayı. Hedir Orsiyet'te Stavropol ülkesinde Enşeme Türkmen yaşaya, Astrahan oblasında Türkmenler var. Eysem şunların yağdayı neye hili? Olara neye hili kömök gerek, neye hili yardım gerek? Ya da Tacikistan'da yaşayan Türkmenler, Uvanistan'daki Türkmenler, Uvanistan'daki Türkmenlerin yağdayı has hem gözgeyini ağır. Şunlar birlikte İran'da yaşayan Türkmenler, Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiğinin masakatı, şol meseleleri ara alıp masakatlaşıp bilen ok. Ol meseleleri olurun katnışmağı ya da şunu aitmağı olurun dahili yok. Olur değil mi Türkmenistan'ın Kiyadırki siyasatını alıp barayan yoğunluğunu övmüklerin çekleni alır. Beylik bir taraftan dünya Türkmenlerinin masakatını kim çağırılıyor? Ona dine yurtta bir kasapta duruyan, hükümetin siyasatını yürüdüyen, hem şunu kolluyan adamlar çağırılıyor. Başka bir onun usulü yok. Şol dünya Türkmenlerinin masakatına katlaşmak çoğulun bir neyse iyileşilerimizi men tanıyan, bilen, yönü olurun hiçbirini yurda varmağı yol verilmiyor. bilmedi. Yine dünya Türkmenleri şeyle. Yani yine de sol bir mesele kaydık gelsek, Türkmenistan devleti, şu devletin döredilmeyi, şu devletin döredilmeyi, dünyada şeyle devletin bağırdığını, dünya Türkmenleri katı guvonyalar, hatta Türkmenistan'ın öz içindekilerden taşındakiler has artık guvonyalar. Ol bir bakasına yetip bolmocuk kımmatlık. Yani şol büyük ideyani, şol kımmatlı dereceni yeterlik derecede Türkmenistan özleştirinok. Yani şunu kim kazandı, ne hili kazandı, kimler kazandılar, kimler şu devletin döreme üçün başını oydu. Kut şu ideyaları Türkmenistan aydanok. Şuna ören kim bakar ya? Yani dünya Türkmenleri yurtta, dünyada şeyli yurdun bağırdığına katı guvonyalar.
Devlet başına adamlar, devleti dolandırayan adamlar, öz devletlerinin kararsız devlet hükmünü dünya kartasında yer almağını, orun tutmağını, şun yüz yıllığını nem üçün davaralandırmayarlar? Katı gen eşitliğe. Nem üçün öz devletin, şu devletin düğünün tutulan gününün 100. yıl dönümünü davaralandırmak istemeyerler sizin fikrinizce?
Benim fikrimce ol oğlu baştan şol yine de Niyazov dolanıp gelmeli olayız. Sivel Sapar Murat Niyazov, Gayrısız Atabay, Nedirvay, Aytak siyalı adamların, büyük şahsların, Türkmenistan devletini döreden adamların avrayını tiseltmeyi öne sürdü. Şunun ile birlikte hatta oları Stalin'in terör aktlarını kullanılır hükmünü ayıplamak istedi. Yani şeyle açık ayıplama olmadı. O tarihçileri, alimleri şu ideye ünlüdü. Yani bu uğurda bir kazanan zadı olmadı. Ona direk ol şol adamların yadigarlıklarını ayırdı, adlarını ayırdı. Meselem Gayrısız Atabay'ın ören onut yadigarlığı vardı. Bir yağış yağan vaktinde kovanın çığlığı vaktinde Gayrısız'ın gözü ağlayıp duruyordu. Bir gözümde damcı peyda oluyordu. Şunun yadigarlığını. Yine şol zatları ayırdı Niyazov. Öz avrayı için. Yani ol Türkmen halkını döreden men, Türkmen devletini esaslandıran men, Türkmenistan'da dine men var. Ön Lenin'di, yine şol Lenin'in oranına men Sapar Murat Niyazov deyip özünü örközdü. Kut şol ideye hevren devam ediye, mesela şol büyük adamların şahsiyetini diklemenin yerine, in olmanla şolorun yadigarlığını diklemenin yerine, Türkmenistan'ın ikinci prezidenti, atın üstününü altından heykelini dörüt ya, altından. O it için heykel var, it için. Bir tığır yönü tığır bir. Onun için heykel var. A yönü Gayrısız Atabay yali. Yurt için başını koyan adamlara yadigarlık yok. Ne derim şu? Kendirki yolcuların öz şahsiyetini, öz adını, avrayını şolordan büyük de tutacak olup yediyen sıyınanışı deyip düşünüyen. İkinci bir taraftan ya da Türkmen devletinin dürüdülüğün günü. Neyen için şol sene yatırıldı? Neyen için ol sene ütgüdüldü? Şu arada halka aydılayan söz yok. Hiçbir düşündürüş yok. Ol tarihi fakta akırın, ol gol çekilen arşivde duran maglumat. Yani neyen için ol ütgüdüldü? Şimdi yine de şu Novot'ta geçen halk masakatına ya da Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiği'nin masakatına dolansak İngolman'la şu meseleyeni de gozgat bilmedi olur. Şu masakata katmışan adamlar hatta şu meseleyeni de gozgat bilmediler. Türkmenistan devleti 100 yaşıya neyen için şunun tarihi kımmatlığı var da takip bir zat aydıp bulunok ya da şunun belli senesi belirlenok deyip hiçbir deputat, hiçbir şol masakata katmışçı adam mesele oyup bilmedi. Bunun hem nesi, benim tıkırımça dine devlet yolluşunun öz şahsi avrayını, şahsi adını şol önkülörden belirte tutmak maksadı ile ediyen sığınışı deyip hasar ediyen.